Evo nas u novoj epizodi podcasta Pip Pop 80. godine. Uvijek imamo nekog veoma zanimljivog domaćeg autora muzike ili domaćeg pisca ili već autora nečeg drugog zanimljivog. Ovaj put tu je sa nama Milan Đurđević, poznat kao vođa, što se kaže, benda Neverne Bebe, koje su trenutno jedan od pet verovatno najvećih bendova sa prostora bivše Jugoslavije. Milan je tu, dobar dan, Milane.
Dobar dan.
Dobro nam došao. Ove, evo, ja za početak uvek pitam svakog gosta jedno prosto pitanje, pošto se zove emisija Pip Pop, pa ja sam to smislio u nekom smislu kao pip show, znaš, to je, ali koji se kao gleda, ali na neke lepe muzičke teme. Da li si nekad bio možda u Londonu ili već negde gde postoji pip show i da li znaš nešto o tome?
Pa znam u principu, ovaj, sve su to forme koje imaju negde za cilj da naprave neku vrstu interesantnosti u odnosu na informacije koje se događaju i koje su važne. Tako da, lično mislim da je to dobar format i dobra forma, zato što ima tu vrstu brzine, ima tu vrstu dinamike, a s druge strane duboka je, nije na površini. I onda na jedan lep način ljudima govorimo neke stvari koje su možda negde background naših dnevnih, dnevno-političkih događaja, a u stvari su suštinski ljudima mnogo bliže nego sve ovo što se događa.
Da, bravo, zanimljivo tumačenje te forme. Ja pretpostavljam se ti pop kulturu upoznao veoma rano, već negde početkom 80-ih, mada si ti tada imao koliko, 14-15 godina,
da,
kad je bilo 80-81 godina. A koliko znam, tvoj prvi bend Nova Zemlja je formiran bukvalno tada. Jer
to je bio moj drugi bend. Ja sam počeo kao klinac, sa 12 godina sam imao grupu Meteori u Valjevu. To je bilo potpuno nevjerovatno.
Nevjerovatno, da. To je već nevjerovatno.
Tu sam prešao malo igricu. 79. smo mi svirali prvu igranku Doma mladine u Valjevu. Tako da, sjećam se ja tog perioda, mislim, klinički je potpuno, ali sazrevanje jeste bilo sa ljudima koji su bili tad stari 10-12 godina od mene. Znači, ja sam bio ubedljivo najmlađi tu kao klinac, a šta je interesantno, 80. sam već počeo komponovan sa 13. i kad smo napravili Novu Zemlju, 81. već smo imali 10-15 svojih pesama koje sam ja pisao.
Čekaj, moram da vratim sad svašta unazad da bi krenuli na pravi način. Ti si, pretpostavljam, koliko godina si počeo da sviraš klavir?
Ja sam počeo, meni je mama profesor klavira. Aha. Tako da sam ja počeo da sviram od 3. i 4. godine. Mi imamo u kući Valjevu, još uvek ga imamo, polukoncertni erbar, to je klavir iz 1894. godine. Znači, Bečka mehanika, fantastičan klavir, i kao dete sam počeo svirati, naravno, uz roditelje, i upisao sam muzičku školu, išao sam godinu za dve godine, u principu, preskakao sam godine,
da.
To je išlo tako, mislim, ja sam sa 14 išao na prijemni konzervatorijum u Leipzig, tako da, mislim, umjesto sa 18.
Tako da, si prošao to?
Jesam, ali sam ja te godine, rešio u principu da se bavim nekom drugom vrstom muzike. To jeste bio problem. Što sam ja odabrao slobodu u odnosu na formu. Jer klasična muzika...
Da si ja u Leipzigu u školu, otišao bi u klasičnu.
Otišao bi u klasičnu. Iskreno da ti budem, preispitivao sam se ja puno kasnije. Kroz vreme sam se puno preispitivao u tom trenutku kad sam ja odlučio da ostanem tu. Jer verovatno bi bio, verovatno, mislim, to sad hipoteze, ali bi bio ozbiljan pijanista. I pravio bi pijanističku karijeru, ne bi imao veze sa rock muzikom, a s druge strane ostao bi uskraćen za neke stvari koje su na nivou kreativnosti jako potrebne. Jer ti kad kreneš da se baviš klasičnom muzikom ozbiljno, znaš, ti moraš vežbati to 6 sati dnevno najmanje. Meni su rekli tu na tom prijemnom, ako prođete ovde, 6 do 8 sati dnevno vam je klavir, sat vremena, sat do sat tipa opšte obrazovanje i ostalo je slobodno vreme.
Pa dobro, ali ti, pošto si kreativac, možda bi ti u toj klasičnoj formi kasnije komponovao
za klavir
i
pravio odinu karijeru. Da, zapostavio sam tu.
I veću nego što je ovo, pitaj.
To je sigurno. To sam negde podsvesno siguran da bi možda pravio neku, možda i planetarnu karijeru kao pijanista. Jer tad sam imao savršene predispozicije za to, imao sam vrhunsku tehniku, talenat, kako kažu, bio je vrlo ozbiljan, Ali šta ja znam, ja mislim da čovjek ono bira i način života, biraš ti sve, ono, znaš, nije to samo da li ćeš praviš karijeru i koji ti je put i koji je cilj. Znaš, ti u trenutku donosiš neke potpuno iracionalne odluke i u životu nevezano ni za muziku, ni za profesiju, znaš, donosiš iracionalne odluke i krećeš nekim putovima koji su samo tvoji i samo ih ti razumeš. I posle kad te ljudi pitaju, čekaj, a zašto, kako, zašto nisi ovom, nemaš pojma. I sve to daje draž životu, znaš, život jeste jedan veliki eksperiment.
Sa puno izbora.
Jeste, na nivou tog eksperimenta mi imamo mogućnost, znaš, ono, imamo neke ono kao talente od Boga, ali s druge strane imamo individualne mogućnosti da biramo svoje neke ono, puteve i donosimo neke svoje odluke. Tako da sam ja donio tu odluku koja je takva kakva je. Da li sam se pokajao? Jesam par puta. Znaš, ima ljudi koji kažu nikad ne bi ništa promenio. Ja bi dosta toga promenio u životu, kad bi mogu, naravno. To je možda jedna od stvari za koju bi malo bolje razmislio, možda pametnije razmislio.
Pa dobro, sad je to poseban jedan ugao. Ali kaži mi taj rani period, znači majka ti je bila profesor klavira, ona im u školi predavala?
Ona je predavala u muzičkoj školi i u gimnaziji.
U Valjevu, naravno.
U srednjoj muzičkoj i u gimnaziji.
A kaži mi tvoj brat Vlajko?
Vlajko je stariji 3 godine od mene. On je počeo da svira kad je vidio da sam ja počeo se bavim ozbiljnom muzikom. I onda je bilo varijanta šta će onda svira, onda je uzeo bas, kao to mu je bilo najlakše.
Aha. Je bas jednostavan?
Pa nije uopšte jednostavan. To je on posle ukapirao, ali kasno je ukapirao.
Dobro, ali već je ušao duboko.
Ušao je duboko u to, onda moj ćale je otišao nešto u Švajcarsko kod neke prijatelje i vratio se i doneo njemu Rickenbacker, taj fantastičan bas. On je imao tad 15, ja 12 godina. I tad smo mi krenuli kao da se nešto sviramo. Moji su nas podržavali, mi smo vežbali kući kod mene, znaš, imali smo jednu sobu kao što je ova, koja je bila samo za opremu i svaki dan je bila proba, ono, popodne, u prepodne ideš u školu kao klinac, znaš, pa...
Samo vas dvojca ili ste imali i bubnjara nekog?
Imali smo bubnjara, imali smo gitaristu, imali smo pevača, s nama je... Znaš ko nam je bio prvi pevač, nedavno upokojeni Bogoljub Arsenijević Maki?
Eto, je
znam. On nam je bio prvi pevač.
Ovo što je poznat posto...
Disident, jeste. Čujem disident i borac protiv svih sistema. On je umro pre mjeseci i po dana.
Da, nisam ni to znao da je umro, znam...
Bio mi je jako dobar prijatelj, on je tad bio stariji, tad je bio na ivici, znaš, sa jednom nogom je uvijek bio na ivici. 1981. ono je pisao parole po Valjevu
protiv svega svačega. Ja se sjećam ovako, kad sam bio klinac, moj brat od tetke je živao naravno u Valjevu, oni su iz Valjeva, ja sam često išao kod njega u detinstvu i sećam se, jednom sam s njim dospeo do nekakve garaže gde ste ti, brat, vežbali, tad sam te ja prvi put i upoznao i video i to je meni zvučalo fascinantno kako ste svirao to orgulje, mislim, tad
živimo si ove. Pa da, ali znaš šta, mi smo...
To je već bilo, verovatno imao već 15-16 godina, ali to je zvučilo ozbiljno.
Pa znaš šta, ja sam došao iz klasike, znaš, meni je glava puna harmonija, znaš, ja sam svirao Rahmanjinova, Šopena, Čajkovskog, kako ti kažem, i onda kad ti dođeš iz te muzike, ti imaš potpuno drugačiji odnos prema svemu što se tiče aranžmana, što se tiče harmonije, što se tiče kompleksnosti te muzike u odnosu na to što je krenulo 80. godina. Jer provincije su... da me ne shvatiš pogrešno, one su negovale potpuno drugačiju vrstu odnosa prema muzici.
Da krenemo u tu priču, provincija i centralni gradovi. Pošto mi se bavimo, naravno, 80. godinama, 80. su dominirali pak bendovi iz velike gradova, Beograda, Zagreba, Sarajeva, Skoplja, medijski.
Morat ću te prekinem, jesu medijski.
Ali recimo, znaš, iz Valjeva je jako malo dolazilo.
Nije iz Valjeva, pa daj mi jedan taj novotalasti bend iz Kragujevca, daj mi jedan bend iz Niša, daj mi jedan bend iz Zrenjanina, ne znam.
Tako
je. Iz Kragujevca su ti došli Smak, ne znam, iz Niša Galija, Kerber, Mi iz Valjeva.
Ali to su sve novotalasni bendovi, nisu bili oni utkani u, recimo, novotalasni zvuk?
Nisu, pa kako ti kažem, ali mi smo gajili potpuno drugačije, mi smo slušali drugačiju muziku. Mi smo Valjevu slušali dok su u Beogradu slušali Clash, mi smo slušali Led Zeppelin, slušali smo Dorse, slušali smo King Crimson, slušali smo Yes, Genesis, znači te neke velike bendove, kako ti kažem, koji su svirali muziku brutalnu za tu vrstu našeg senzibiliteta i doživljaja. Zato ja kažem, provincija je potpuno drugačije doživljavala tu muzičku scenu. I još jednu stvar da ti kažem, koja je vrlo interesantna, a istinita, ti novotalasti bendovi, koji su napravili veliku famu 80. 81. druge, Beograd, Zagreb, ono, pozdrav Beogradu, pozdrav Zagrebu, ti se sjećaš svega toga, bio si i uključen sa to, oni uopšte nisu dobro prolazili u provincijama. Znači, nije to publika tamo nešto reagovala sa ushićenjem.
Publika njih
nama kad dođe drugi način u Valjevu, recimo, drugi način, bend iz Zagreba koji svira rock muziku, ne znam, bude u Dom omladine 500-600 ljudi, ne znam, kad dođe film, bude 150 ljudi.
Znači, nisu... Drugi način bio tada cenjeniji.
Drugačije smo mi slušali muziku. I drugačije smo vrednovali muziku. Imali smo drugačije vrednosti. Meni je to bio Saša problem kad sam prešao u Beograd posle, znaš. Da mi sa tom, ono, jazz rock, pa znaš kako se osjećali Točak i Vlatko, mislim, ono, kada je krenuo taj novi talas.
Da, mogu misliti, da.
Znaš, bili su ljudi ono potpuno izbezumljeni, zbunjeni, znaš, sve što si naučio, sve što si znao da sviraš, kako ti kažem...
Jel oni su svirali neku vrstu progresivni rok?
Oni su svirali progresivni rok, pa Time 1, pa ne znam, Smak, pa Crna dama, 77. osme, Korni grupa, Lebi Soul, ozbiljni bendovi. I onda se pojavljaju novi talas gde je bilo, u principu, u novom talasu sramota ako znaš da sviraš.
Prvo se pojavio punk, gde ti ne treba nešto samo da ga sviraš i to je punk.
Punk u principu nije muzika, to je pokret.
Da.
Pokret koji je projektovan kroz tu neku vrstu socijalne agresije u muzici, znaš. I onda za sve nas koji smo bili muzičari, to je bilo, znaš, mislim... Šta se ovo sad događa, mislim, znaš. I onda je to predstavljeno kao neka velika ideja, velika filozofija, znaš. Borba bogatih protiv bogatih. Znaš, ja sam to tako kapirao novi talas.
Da
su bogati ustali sami protiv sebe, znaš, da se bune.
A čekaj, taj period gde je Nova zemlja, šta ti je bila onako prva inspiracija? Su to bili ovih Herbie Hancock i ta vrsta jazz-a?
Pa kako ne, kako ne. Kako ne? Ima ka više ne Herbie Hancock, pa kako nismo slušali, ja imam Chicoriju, onaj, jedan od prvih albuma koje sam kupio, Chicoriju Hancock, onaj beli album dupli, 77. godine, imao sam 10 godina, pazi, ja sam sa 10 godina slušao Chicoriju, znaš, što se domaće muzike tiče, naravno, ono, Time 1 nam je bio zakucan album, pa ne znam, Crna dama od Smaka, pa slušali smo mi i Dugme, pazi, Dugme je tad već kapiralo da sve što oslušaš na tržištu da je to u principu ono što treba da radiš. Mi nikad nismo imali tu vrstu gde, znaš, nekako smo jurili tu vrstu ideala u sebi da ćemo romantičnog ideala, naravno, posle to postala iluzija, da ćemo kroz muziku uspeti, mislim, da predstavimo sva ta neka svoja stanja koja imamo na bazi talenta. A ne na bazi neke mimikrije ili na bazi, sad kao je, znaš, mi smo uzeli gitare i strašno smo važni, kao, znaš, kada je bilo, šetaš gradom kao sa gitarom, sad si ti, jer, pazi, rock muzika 70-ih i 80-ih, to je bilo, mislim, čudovišno koliko je to uticajna stvar. Znaš, ti kad sviraš ozbiljnu rock muziku, ti si imao ozbiljan uticaj na društvo, ozbiljan uticaj na neke segmente odrastanja tinejdžera, mladih ljudi, posteri su se lepili, sve to funkcionisalo, znaš, mislim, na jednom nivou koji je potpuno nevjerovatan. Za današnje prilike.
Ali recimo, oni koji su slušali, recimo, bilo je ljudi koji su oko mene volili da slušaju Yes, Genesis.
Pa ja se rastu na tom.
Mislim, to su baš onako komplikovani muzički bendovi, mislim, i mnogo više ih ima.
A Pink Floyd?
A Pink Floyd, da. Ja sam recimo volao Pink Floyd, ali oni su me bili ta neka psihodelija dosta onako malo rudimentirana, pa sam mogu da ih nekako pratim, jer slušam ja i Yes i sve, ali nije to bio, što se kaže...
Znaš kako, Yes i Genesis, da bi slušao iz tog perioda 70. godina, moraš si baš da budeš muzičar. Znaš, jer oni su duboko zašli u muziku. To su, što kažeš ti malo pre, to su sve ljudi koji su završavali i muzičke akademije i Rick Wakeman, pa
Keith Emerson. Možda je taj album, Šest žena.
Šest, da, jeste, Henrik Ospak. Jeste. I kako ti kažem, to je bila muzika koja je nama bila bliska. Znaš.
Da.
I teško smo mi, znaš, shvatili tu novotalasnu muziku, ne samo mi kao muzičari, nego opet ti kažem i provincije su to jako, sećam se, nikad neću zaboraviti, ja sam recimo, od svih tih bendova, jako mi se dopala Katarina, Katarina druga, zato što sam osetio kod njih želju da kroz muziku prikažu sve to što ovi drugi prikazuju bez muzike, malte ne. Mislim, ne svi, naravno, velika većina.
Imali komplikovanije pesme, nisu baš...
Komplikovanije pesme i Mladenović imao jednu stvar koja je bila velika prednost, uvijek imao dobre muzičare u bendu. On je uvijek imao dobro basistu.
Samo Margita je svirala dosta dobro
klavijature. Margita je tretirala fantastično klavijature. Ona imala fantastične te neke ovaj, ambijente u glavi koje je prenosila. Znaš, i ona je stvarala tu magiju. Milan je bio emotivac koji je zatvoren, imao je strahovitu energiju i taj neki poluzatvoreni odnos prema stvarnosti, ali ono što je njih vadilo sad u odnosu na sve ostale, jer mogu i drugi da kažu imali smo mi to su uvijek imali dobru ritam sekciju. Basista i bumljar su svirali vrhunski uvijek. Znači i oni kad izađeš to i kad slušaš tu njih, e, onda možeš da čuješ kroz muziku to što oni govore. Znaš, e, ali neću se nikad, zašto sam ovo počeo pričam? Neću nikad zaboraviti trenutak 83. četvrta. Oni su svirali u Valjevu jedan koncert na otvorenom to je neko košarkaško igralište, bilo nas 50. Znaš, i onda sam počeo da razmišljam, malo ljudi, jako malo ljudi je kapiralo to u tom trenutku i onda sam počeo da razmišljam u principu da mi ovde, znaš, imamo tu neku pagansku filozofiju da nam ljudi postaju vredni tek posle svoje smrti. Znaš, onda počinjemo da pričamo o njima.
Pa to se baš sa Katarinom i desilo.
To se s Katarinom jako desilo. Znaš, oni uopšte
nisu...
Oni su
svi umrli, ne.
Da, oni su svi umrli, vreme periodično.
Svakog pojedinačno.
Isto. Posljednji put smo se videli, Milan i ja u Budvi, oni su svirali festival u Budvi, mi smo svirali neki koncert na drugom mestu i tu smo negde popili kafu. To je bilo 3-4 meseca pre nego što je on umro. Mislim, već su oči bile zelene, potpuno ono. Hoću da ti kažem da oni nisu imali ni približno status za života kao posle smrti, znaš. Sad se otvara ta neka ono Pandorina kutija, znaš, kao utica EKV-a, pa da, ali to treba, ono, znaš, mislim, čovjek da prepozna dok se stvari događaju, znaš.
Pa dobro, tu se, kod tebe, bar ta stvar se dešava paralelno, ta vrednostna situacija i kvalitet tvog benda.
A znaš zašto?
Da ti nekako uspevaš da držiš dobro, zato što si od starta radikalno u smislu stava, nikad nisi povlađivao mnogo medijom.
Tako je. Zato što je meni status važniji od karijere. Meni je važnije da me prepozna 10 ono kvalitetnih ljudi nego 1000 ljudi, neki koji će biti tu sad, pa sutra neće otići na nešto drugo, znaš. Tako da meni...
Ali jedno, kad se uzmu tih tvojih 5-6 velikih hitova koji zna cela bivša Jugoslavija i možda i šire, to su mega hitovi koji svako voli. Mislim, znaš, kako si dotakao, što se kaže, duše ovih...
Ne znam ja to.
Znaš, a ti kažeš, sviraš za 10 ljudi, ali... Veliki je Bog, to će da na 1000 ljudi peva.
Tužna pesma, dvoje, Veliki je Bog, Kuća za spas, Pogledaj sunce, gde smo, znaš, mislim, to su pesme koje su nadživele i vreme i nadživeće i nas, Bogu hvala.
Da.
E sad, nisu to hitovi na prvu, znaš, oni su nekako došli do publike, ne znam nija kako, nisam ulazio u analizu, jer bi verovatno ono došlo u neku vrstu laverinta i onda bi razmišljao puno o tome. Mislim da je suština toga kad napišeš pesmu da ona nosi ožiljke sopstvene stvarnosti, sopstvenog života. Znaš. Ako ti pišeš o svojim ožiljcima na jedan iskren način, ako pišeš o svemu ono što ti se dešava, a da negde ne ulepšavaš stvarnost i da nemaš tu vrstu potrebe i želje da se dopadneš ljudima, da određeni ljudi to prepoznaju i onda se to kao talas neki širi.
Ja sam ti to rekao jednom kad smo radili jedan drugi intervju, baš da si ti za mene veoma interesantan i kao pesnik, upravo zbog toga što je tvoja poezija specifična, emotivna i čak sklona depresivnim nekim stanjima koje se izražavaju kroz poeziju, ali mislim veliki broj najvećih svetskih pesnika su dosta depresivni od Silvije Plath pa do Leonarda Cohena, mislim, imaš ogromnu skalu pesnika koji su onako pisali o svojim emotivnim stanjima najdubljim i često pisali o najstrašnijim duševnim nekim bolovima koji zaživljavali što zbog ljubavi, a što i zbog raznih drugih stvari, ne samo ljubavi.
Pa da, ali znaš šta, to ima strahovit intenzitet. Znaš, ja kad pišem to, mislim, ja se stvarno raspadam. Bez ikakve potrebe da se to nekom dopadne ili da bilo ko odreaguje na način na koji bi ja voleo da odreaguje. Znaš, kad pišeš pesmu, to je najinteresantniji, mislim, ti znaš, pišeš, najinteresantniji trenutak u životu svakog umetnika. lepo je kad ti sedneš u kombi, izađeš na binu, 5000 ljudi ispred tebe digne ruke, pevaju s tobom, da te ljudi jednostavno, ono, znaš, doživljavaju na jedan poseban način, ali najveći trenutak u svemu tome je kad ti u 3 sata noću izbacuješ iz sebe ono nešto što postoji i što, kako ti kažem, ne može da se fingira, ne može se napravi. To je jednostavno ta vrsta specifičnog talenta da ti sedneš za klavir i izbaciš neke harmonije i neke reči koje dođe na te harmonije i onda osetiš kako si se naježio i kako ti ceo život prošao kroz glavu. Rekla nam je par ljudi, kad slušamo vaše pesme, prođe nam sve nešto i najteže i najlepše što smo u životu prošli. Tako da, šta je suština? Suština, čovjek piše iskreno, znaš, da li će da te slušaš 1000, 100 hiljada, 200 hiljada, to nije toliko ni važno.
Rekao mi tu priču nevjerovatno za pesmu Veliki Bog, kad su ti kad je devojka jedna umrla, pa su ti poslali, pa si
to je za tužnu pesmu bilo.
Za tužnu pesmu, da.
Smenjam se, ja suze naviru, kurva sudbina.
Da.
To je bilo, čovjek mi je rekao, u toku jednog dana, jedan moj prijatelj iz Valjeva me zvao, kaže, desila mi se nevjerovatna stvar, moram ti ispričam. Kaže, išao sam na neku sahranu i prolazim pored neke bašte gde je bila svadba u 12 u podne, subota, i ljudi sviraju tužnu pesmu kao prvi ples. Jer to im je bila pesma koju su se upoznali to dvoje, i ja kao, jao, super, ovo, ono, odem, kaže, na sahranu, a na grobu epitaf iz iste te tužne pesme koje je momak posvetio devojci koja je umrla, smenjam se, ja suze naviru, kurva sudbina. To, kako ti kažem, ono, kad te preseče tako nešto, ja sam za neme, ono, znaš, minut smo ćutali, on i ja, i jednostavno vidiš da je to veće od pesme, znaš, to zadire sad u neku vrstu, psihologije, svesti čovjeka, na koji način te dodiruje ta dubina, jer ja ako išta ne volim, ne volim površinu.
Ti pravi baš konkretno za tužnu pesmu, to me zanima, si prvo pravio muziku ili tekst?
Uvek prvo pišem muziku. Ja sam kompozitor, ja sam tekstopisac postao, mislim, sticajem okolnosti. Ja sad kad bi, evo, napravit ću jedan taj eksperiment, čisto je to zbog sebe, pa ću onda podeliti s nekim ljudima. Kad bi skinuo vokale sa svih mojih pesama, 80-90% tih pesama bi mogo slušati kao instrumentale. Jer ja pišem muziku, mene muzika zanima, dubina ambijenta, doživljaje muzike, ne muzika pesma kao pesma, nego doživljaj pesme, doživljaj te muzike, gde ona može da te odvede u principu i bez jedne reči. A ti znaš kad Vangelis napiše instrumentalnu muziku, pa Morricone, ti vidiš...
Pa ja pretpostavljam ćeš i ti vrlo uskoro krenuti pravcu neka...
Pa ja sam završio...
Veći orkester, simfonijski urad i tvoje pesme koje su žude upravo za velikom...
Eto, sad si otkrio jednu pikanteriju, u oktobru ćemo imati jedan veliki koncert sa simfonijskim orkestrom povodom 30 godina. Znači, svirat ćemo 12 naših pesama na jednom ekskluzivnom koncertu sa 56 ljudi simfonijskog orkestra. Ja sam već počeo da raspisujem aranžmane za to. I to će biti spektakl. Kako ti kaže, ja se vraćam korenima sad, znaš. To je moja želja bila. Ja sam mislio da će se tako baviti muziku.
Znači, ipak si se ti opredelio za klasičnu muziku na početku karijere, bez obzira što u Leipzigu...
Nisam ja nikad pobegao. Nikad ja nisam pobegao od klasične muzike. Ne može klasična muzika pobegne iz mene. Znaš, ja kad čujem Rahmanjinov, drugi koncert Rahmanjinova, koncert broj 2, meni suze krenu. Jer to mi je žal za životom koji u principu mi je bio jedna vrsta alternative. Znaš, i ovo sad sve što radim, to je negde približavanje samom sebi, jer u nekom trenutku ti moraš da odeš, kad ti izađeš na rok bine, ti odeš od sebe, zato što ti uzme kompletan taj način života. Rock'n'roll ima jednu fantastičnu prednost, to je sloboda. U kontekstu te slobode ti si gospodar svemira, ti onda jašeš na oblacima, znaš, mislim, e to sad ako te povuče, zato ima toliko i narkomanije i alkoholizma u svemu tome, zato što to kad te povuče ti izgubiš potpuno realan odnos prema životu, izgubiš odnos prema stvarno, ne znaš uopšte, mislim, znaš, ono, šta se to događa, jer gde god se pojaviš ti ljudi, jao, ovo, evo, znaš, mislim, ako uspeš negde da izbalansiraš sve to, onda ti muzika postaje važnija od sebe i onda je muzika, ja kažem, pesme su zvezde, nismo mi zvezde u principu u ovoj našoj karijeri, nego su pesme te koje nas vode. I imao sam sreća, sam pronašao ljude koji slično razmišljaju, pazi, imam dve devojke, mislim, ono, znaš, koje nikad nisu imale želju i potrebu, ono, sad ja moram da postanem velika, zve popularna, one su uvek bile deo ekipe, uvek smo delili iste neke ideale, znaš, mislim, iste radosti, iste strepnje, neke iskušenja, i ovaj, tu nam je Ranđe i Vlajko 130 godina, znaš, i imamo porodicu, imamo familiju, znaš, mi živimo nešto što je san, jer nismo mi sa našom muzikom imali nikakvu vrstu projekcije i perspektive da ćemo mi postati neki veliki bend, znaš, nije to muzika za širan, bar sam ja tad mislio, znaš, ovo nije uopšte, mislim, ovaj, bilo kakva vrsta niti skromnosti, niti nekog lažnog odnosa prema tome, nisam, stvarno nisam mislio, jer mi kad smo pisali 1000 godina i ovaj veliki bog i stranac i ljubav i gotovo i u beznađu, sve te neke pesme, nije to bilo, mislim, muzika koja će nešto da otvori preterano vrata.
Sad ću te pitati, ima dve, tri stvari koje mi padne mi na pamet pa ne mogu da stignem. Ovo, da te pitam, ali jedna stvar, to ću kratko samo te pitam, od tih svih klasičnih kompozicija koje si svirao kao baš mali, šta si volao sem Rahmanjinova?
Šopena.
Šopena.
Ja sam ono...
A što ti je bilo najteže da sviraš?
Pa, sad ću ti kažem, ja nonsens, najteže mi je bilo sviram etide, te tehničke vežbe koje najmanje muzike imaju, znaš.
Aha.
To sam uvek imao problem. Ti, kad studiraš klasiku, ti moraš da imaš obavezne etide, to su tehničke vežbe, moraš da imaš neki komad, to je kao ekspresija, i moraš da imaš tu sonatu ili klavirski koncert, to je dubina dela.
Aha,
ja sam uvek išao na to, znaš, da uzmem neko Chopina, da uzmem Debussija, impresionizam, znaš, nešto što me vodi u neke kolorite. Jeste. Mislim, ja Debussija obožavam, znaš, i to sam jako puno svirao. E sad, kad dobiješ ono Klementija, Moškovskog, te neke etide koje su samo za tehniku i koje moraš ono da vežbaš tehnički, nisam uživao u tome uopšte.
Ali to je za prste.
Ali to, pa naravno, to mora da se desi, nije to bez veze, tu i skale, naravno, koje sviraš i to je sve, ono, znaš, kad ti prođe tih pola sata da sviraš skale i to, onda počneš se baviš muzikom, znaš.
Često ih pitam te stvari, baš klavijaturiste, znaš, pošto meni je neverovatno kad vi znate tako dobro svirate klavir, kako to prsti zapravo sami rade. A i kako ti uspevaš da ih kontrolišeš, to je meni fascinantno, znaš, i onda mi je baš Srki iz benda mi je objasnio da je to jako zapravo složen proces, tebi treba vreme dok ti preusmeriš mozak da se razdvoji, da sve to postigne i onda čuješ te sve razne harmonije, zaista, mislim, to je toliko složeno, ljudi uopšte ne znaju šta muzičar zapravo proživi, samo dok uči taj instrument.
To je apsolutno tačno, kako ti kažem, ali u nekom trenutku, kad ti dođeš do suštine instrumenta, kad počneš da vladaš instrumentom, onda muzika krene sama iz tebe da izlazi. Znaš, onda više nema mozga, nema svesti, jer ja verujem, evo, za 30 godina, nijedan koncert nisam svirao isto. Nijedan solo nisam svirao. Ma ne, uopšte to. Ja nemam spremljene, imam teme, naravno, ti odsviraš odvoje, tu didu, dadu, da, da, da. Ali šta ću da sviram u pesmi između?
Da, tvoja inspiracija trenutno, da.
Kako ću da sviram sola, kad sviram sola? Kakve uvode ću da sviram? Pa evo, imali smo nedavno tu emisiju neku, gde je došla ta devojka s kojom sam ja otpeo jednu pesmu, devojka koja je muž umro, mesec i po dana pre, i ona žela da mu posveti pesmu dvoje da otpeva sa mnom. I ona mi je to rekla minut pre nego što sam ja izašao da to uradim s njom. Pazi, televizijske kamere, ono, znaš, publika. I znaš, šokiran si, tebe to potpuno razvali, presečete na pola.
Da.
Znaš, i tad je orkestar trebao svirati, ja kažem, ja, sačekajte, ajde ipak da podelimo ovo intimno, samo klavir ti i ja. Ja kad sam seo za klavir, ja nisam znao uopšte ni kako će počnem, ni kako će to da ide. Tu sam svirao neki uvod od minut i po, gde su mi ljudi posle toga rekli, nemam svest u trenutku. Kaže, šta si svirao, čoveče? Ono je kao da je seo Kid Jared da svirao. Mislim, hoću ti kažem, trenutak, inspiracija, naboj, iz tebe izlazi ludilo neko. Znaš, ja mogu da odsviram i najbolje tonove sam odsvirao nekim binama u Leskovcu, u Kikindi, u Velikoj Plani, kako ti kažem, Herceg Novom. Kad si potpuno ono negde izopšten, znaš, desi ti se trenutak neke katarze, neko te inspiriše, nešto ti se desi i odsviraš neki koncert koji je neverovatan i to niko nije zabeležio nikad. I zato to jeste vrednost, po meni, najveća vrednost.
Tako.
Tog live nastupa, što si deo trenutka koji se ne ponavlja. Znaš.
Kaži mi da te vratim još malo u prošlost. Nova zemlja je napravila neobično veliki uspeh za bend iz Valjeva tog perioda, zapravo bend koji svira jazz rock. Da. Faktički vi ste snimili čak
i album.
I album koji je prošao dobro, dobili nagradu, jer tako, tvoja pesma, original, autorska, pobedila.
Jeste.
Ti si mogao da nastaviš tim pravcem, sad ne znam koliko bi sad doseg bio same Nove zemlje, da ste vi nastavili dalje, ali tebi se onda desilo, u stvari, nevjerojatno da te pozove Točak u Smak, što bi svako prihvatio.
Pa to je jedina stvar zbog koje sam u principu ostavio sve to. Znaš, ne postoji druga stvar, da mi posle bilo ko drugi, a izvali su me neki drugi, zahvalio bi se, ali, kako ti kažem, ja sam rastao na Smaku, meni je Smak bio ono, ideal mog bavljenja rock muzikom. Znaš, mi smo 83. pobedili u Zaječaru, ja 16 godina, klinac, ono, kao, znaš, Valjevu, i Adi dobio PGP, nam daje ploču, mi snimimo ploču Letači, to je prva rock ploča u istoriji grada Valjeva. Bili smo ponosni, bili klinci, ono, znaš, imaš jednu televiziju u celoj Jugoslaviji staroj, i ti se pojaviš sad u Beogradskoj hronici, mislim, ono, te vidi 24 miliona ljudi. Znaš, mi se vratimo u Valjevu, klinci, ono, deca smo, znaš,
zvezda.
Ono, znaš, digo si glavu, misliš, svet je tvoj. I onda smo prešli u Beograd i počeli smo sviramo taj jazz rock baš u vreme tog novog talasa. I jesmo bili margina, nije to nama smetalo pretrano, ali vidiš, to sve dođe na svoje. Onda Točak me sasvim slučajno čuje i kaže, a Laza ode u dugme. Laza Ristovski je tada otišao u dugme. I Točak kaže, jel bi došao ti da na probu malo te čujemo, ceo bend. Ja ono kao, Smak, proba, kao, kako ja probu, mislim, ono, imam 18 godina, čeče. I eto, mislim, posle te prve probe, siđemo dole u Studenskom gradu, u Studenjaku, i Točak kaže, ti si sad odavljan član grupe Smak. Mislim, trenutak u Zaječaru, kad su proglasili da smo pobedili kao Nova zemlja, i taj drugi trenutak kad mi je Točak rekao, ti si sad član grupe Smak, to su mi dva najveća trenutka u životu.
A ti si inače volao Smak?
Da li sam volao Smak? Mislim, ja, kako ti kažem, ja sam bio toliko ono verziran, jer tad je bilo dugme Smak, znaš, ja sam bio ono Smakovac, mislim, znaš, Smak je imao sirku, Smak je bio bend koji je ono, znaš, mislim, u stvari bio ta neka personifikacija kompleta te muzike zapadne koju smo mi slušali, znaš. I onda samo je ulazak u Smak, mislim, znaš, i Vlajko moj je bio tu i on imao fotografiju, znaš, on je sedeo sto pored toga.
Da.
I tad su bili oni aparati, crno-beli, kao, jel mogu da oslikam? Točak kaže, može, znaš, Točak, uvek bio rezervisan. I ja imam sliku tog trenutka kad sam ja ušao u Smak, znaš.
Da, vrlo.
I eto, to su, znaš, kad si klinac, pa ti se otvaraju neke vrata, mislim, koje su potpuno nevjerovatne.
I tad je Smak bio u Zenitu, svirali ste 3 godine, jer tako svirali si
sve moguće prostore u Jugoslaviji, staroj Jugoslaviji. Ali da ti kažem nešto, tad je rock kultura bila kultura, pop kultura, stari kultura, velike većine ljudi koji su živjeli u toj zemlji. Kasnije se to promenilo, 90. godina. Ja sam sa Smakom prošao ono celu Jugoslaviju, Rijeka, Pula.
I to je svuda bilo puno.
Map, Hale Sporta Skenderija, stadion u Zenici, Uljanik u Puli, Tivoli u Ljubljani, kako što je.
Da, najveći.
Najveći prostor. I ti onda kad sve to uradiš sa 18 godina, ono, znaš, mislim.
Da. Ne, to je ogromno iskustvo. I ti si se onda krajem 80-ih, u stvari, prvi put pojavio sa Nevernim bebama.
Ne, ja sam 93. pojavio sa Nevernim bebama.
Tek 93.
Ja sam otišao u Nemačku, 88. i 9. sam bio tamo, 2 godine, onda su mi nudili tamo jedan strahovito veliki posao,
da budem
demonstrator klavijature.
Aha.
Znači, demonstrator klavijatura, tad se pojavio Synclavier kao jedna klavijatura koja je potpuno posebna. I kompletna ta muzička prodavnica, najveća muzička prodavnica u Minhenu, gde imaš instrumente razne i postoji jedna prostorija koja je sva u staklu i tu je sin klavir i tu mogu da uđu samo ljudi koji su ozbiljni, znaš. Aha, tu ne ulaze ovi klinci da probaju, to je ozbiljno. I meni su nudili da budem demonstrator tog sin klavira, u principu. Kad dođe ovi prebogati, ono, znaš, mislim, i stavili su
mi ugovor. Šta može.
E, a tad sam baš svirao džeretovski taj fazon. Aha. I ovi ljudi tamo u Nemačkoj su rekli, evo ti ugovor, blanko, potpiši koliko cifru mesečno hoćeš da imaš, jer sve što napišeš nama je okej, okay, jer ako prodamo jedan sin klavir godišnje ili dva u to vreme, mi smo isplatili i tebe i sebe i kako ti kažem, mislim, znaš. I ja sam to ono mjesec dana razmišljao da li i nisam prihvatio. Jer i to mi je bilo nekako ono, znaš...
A čekaj, kao... taj sin klavir si svirao baš dugo, imao si ga ili...
Ne, nisam ga ja imao, ja sam ga svirao tamo.
A toliko skup bio da nije...
Pa jeste bio skup, tad je on bio, ne znam, 42.000 maraka.
To koštalo,
znaš, da. Kad su instrumenti koštali po 1.000, 2.000, 3.000.
A šta je u njemu bila
toliko? U njemu je bila magija dirka, prvi put prelazak na elektriku sa akustičnog klavira, aha, akustika koja je ostala, a struja ubačena, znaš.
Aha, aha. Znači on ima poseban zvuk čak i danas u odnosu na...
Pa ima u principu, da. To su sad modifikacije, naravno, posle se pojavila masovna ta proizvodnja, znaš, nemaš ti više ekskluzivu, ali to je tad bila ekskluziva, bilo je 2-3 godine ekskluziva, znaš.
Da.
I, ovaj,
a šta, znači tu si živio u Nemačkoj?
Da, da, živio sam u Minhenu, tu ono, ovaj, to neko vreme, putao sam ovamo, onamo, ovaj, svirao sam malo sa raznim nekim bendovima i ovaj, onda sam se vratio ovde 90. kad je krenulo ovo ludilo, onda me zvao moj drug Miša, pa smo napravili ovaj, tu grupu Frenki, u stvari ne napravili, nego sam ja ušao u grupu Frenki koju on imao 15 godina. Ovaj, i on je umro pre 6 meseci.
Če, to je bio onako funky band.
To je bio funky band
gde smo
krenuli sviramo kavere.
Da, kavere ste svirali, baš dobro. Kako ne,
svirali smo opasno, mislim.
I pevo je ovaj...
Pevo je Billy King.
I Billy King, da, oni su...
I mi smo iz Frenke izašli na ovu zemlju, ta prva postava. Čeda, Macura, Vlajko, ja, Miša, i bile su dve devojke, Nela i Olivera Oliška. Ovo, i mi smo svirali, prvo ti kažem, te kavere vrhunske. A zašto kavere?
Ne Nova zemlja, nego Bebe.
Ne, Frenki.
Ne, Bebe ste formirali.
Bebe smo formirali, da, izvini. Bebe smo formirali iz Frenki.
Tako je.
Da, 93. godine. Frenkiju smo bili 91. 92. i to je bilo ono, znaš, mislim, to vreme kad se raspadala zemlja, tad više nije bila autorska muzika, znam, veliki ovi bendovi išli su sami s gitarama, su svirali, znaš.
Aha, aha.
I onda mi kao šta radimo, ajde uđemo u klubove. Znaš, i onda ja sa velikih bina, sa 18 godina, 5 godina kasnije ulazim u klubove pred 50 ljudi, znaš.
I tu sviraš svašta.
I tu sviram svašta, znaš, mislim, kako ti kažem, svašta. Nije tu
ali
bilo
to je zanimljivo što si ti sve prošao kroz te cover svirke, mislim, u jednom periodu kada niste počeli svoje
stvari. Znaš šta, mi smo kao Neverne Bebe bili proglašeni kao the best cover band, znaš.
Da, ja sam gledao sigurno i Neverne Bebe kao cover varijantu par klubova svoje vreme.
Pogotovo kada je Ranđe došao tu, mislim, to je bilo ludilo. Mi smo svirali, opet smo svirali Toto, svirali smo Prince-a, svirali smo Steve Wondera, Pink Floyd-e, znaš, to su bile noći koje su, znači, mi smo sa coverima pravili koncerte kao da gledaš ono full band.
Ja sećam samo da su Neverne Bebe bile najskuplji klubski cover band u tom periodu, vjerojatno u celoj Jugoslaviji.
Svih vremena. Jeste. To je činjenica. Ali, evo sad ću ti reći šta je tajna bila. Mi smo sve vreme, za razliku od svih drugih bendova klubskih iz tog perioda, bilo je jako dobri klubski, snimali svoje pesme.
Aha.
Mi smo 94. izdali prvi album, 97. drugi, kad to niko nije slušao, ali te ne.
A kako ste to onda malo filovali sa...
Pa znaš šta, filuješ, ociraš pa tri pesme, tri pesme, ono sa prvog albuma i kavere.
I dok niste videli da ima previše vaših koji se ne treba...
Znaš kada je to došlo? To je došlo tek posle Južnom sreće 2001. Znači 8 godina smo mi bili full u klubovima, znaš. I 8 godina smo bili na nuli što se zarade tiče. Znači mogli smo da platimo račune, mogli smo, ono, znaš, da idemo na pijac, ali da zaradiš neku lovu, ne. Čak smo nekad doplaćivali svirke gde je bilo loše i to. I mnogi ljudi su odustajali u tom periodu.
A kako si podigao onda Neverne Bebe u tom momentu? Kako si znao da će baš to da bude?
Nisam znao, samo sam vjerovao u te pesme koje smo pisali.
Aha.
Jer već 97. kad je Dvoje izašla,
aha,
Dvoje je već napravila ozbiljnu revoluciju. Ona je skrenula, upalila je reflektore, skrenula je pažnje ljudi na nas. Autorski. Znaš. I onda izašao Južno od sreće, tu je bio Balkan, tu je Ljubav. I 2004. je bilo presudno kad smo mi promenili postav, kad su došle Jana i Jelena i kad smo napravili taj best of. Jer mi smo best of napravili kao u principu neku parafrazu svoje karijere, nije bilo uopšte potreba da se pravi best of kad sa naša prva tri albuma ljudi su znali tri pesme, mislim.
Da.
E, mi smo napravili best of i na best ofu je Tužna pesma, Tu je gde smo, i tu smo napravili revoluciju potpuno. I onda su ljudi počeli da otkrivaju sve to što smo mi svirali, onda već 2007. Došli Za oblaka, da, to je da ima nas. Da. To je prva pozitivna vesela pesma koju sam ja u životu napisao i odmah je bio hit par excellence.
Da.
A da ti ne pričam, Praštan 2012. je bio najprodavalniji album u regionu. Tu su Kuća za spas, Uzmi boje, Duet sa Vanom za tvoje oči, pa Praštam. I to je
već otišno. Ima mnogo hit. Pa i ovaj najnoviji sad hode i ima nekoliko hitova koji su već se izdvojili, ako si ga izbacio pre koliko nema. Mesec
po dan.
Pa da.
Ko da je ozbiljan album, pazi, mi smo dobili sad sve moguće nagrade. Evo, regionalne nagrade dobijamo za ovaj, najbolji album godine, dobili smo Zlatu ploču od PGP-a, Croatia Records nam je ovaj, u koprodukciji izdao sad album sad u Hrvatskoj takođe, javili smo im pre dva dana da je počeo ozbiljno da se prodaje. Znači, ovo je već jedan trenutak karijere kad smo mi, kako ti kažem...
Zadovoljni što ste uradili, da.
Mi smo podvukli crtu.
Da.
Znaš, sve ovo sad je ono što pišeš ispod.
Da.
Ovaj, ne mora ništa da se desi, sve što se desi jako lepo, uživamo u svemu, veruj mi. Ja više ne radim stvari koje mi se ne rade. Ako me zove neko i čujem po boji glasa da mi ne prija ono kao za neki koncert, ja samo kažem ne možemo da svi imamo tu. Pa kao, kako ne možemo? Pa ne možemo, druže, već si mi napravio dovoljno nervoze u ovih minut da bi ja dolazio tu da se, mislim, kako ti kažem, ovo je jedan lep trenutak gde mi uživamo, gde ovaj, postoji ogromna publika koja ovaj, želi u principu da podeli sa nama tu vrstu i energije i ljubavi i lepote, a s druge strane ovaj, i eksperimentalna faza fenomenalna, mi smo prešli malo i na elektroniku na poslednjem albumu Hodaj, znaš, pokušamo da komuniciramo sa
još
tehnologijom, civilizacijom, sa vremenom, sa trenutkom u kom živimo ovaj, i očigledno to neki ljudi prepoznaju.
A kaži mi, već si nekoliko godina dosta aktivan u Sokoju kao jedan od ljudi koji rukovode ovaj, upravnom si odboru i tako, ovaj, koliko misliš da je značajno da se autori bore za svoje prava? Mislim, mnogi su pasivni, ono, samo prave kompozicije i ne znaju ni šta su im pravo, ne, jedino se bune nekad kad ne dobiju dovoljno para.
Da. Pa, znaš šta, pokušali smo stvarno i tu da ovaj, ljudima osvetlimo ovaj, suštinu svega, a suština je da je autorski rad u stvari najznačajniji segment bavljenja muzikom. Jer na kraju svega ostaju pesme. Znaš, evo da. Ti, McCartney i Lennon, pokojni Lennon su najbogatiji kompozitori, McCartney je još živ, Bogu hvala. Znači, on je trenutno najbogatiji muzičar na svetu. Zašto? Zato što mu stižu tantijeme iz celog sveta. Neko pusti danas Let It Be, neko pusti Yesterday, neko pusti ovo. I to zamisli sad puta hiljade i hiljade gradova u svetu.
Da.
I to kad mu se
to
slije
sve, izračuna, da on je milijone. Oni dobijaju na sekundu par stotina evra.
Apsolutno.
Od
apsolutno
autorskih prava.
Apsolutno da. I onda smo mi pokušali ovde ljudima da objasnimo da moramo prvo da popišemo svoja dela, moramo prvo da saberemo svoja dela, da vidimo gde je ko, šta imamo, šta smo radili, da dođemo da prijavimo to, da pronađemo ovaj, formu, način na koji ćemo da zajedno pratimo sve šta se događa, da ljude upoznamo. Mi pravimo stalno i te panele, pravimo stalno te neke ono, ovaj, razne nivoje komunikacije sa članstvom Sokoja, da ljudima objasnimo da je ovo naša zajednička organizacija i da jednostavno podižemo tu priču na najviši mogući nivo da mogu autori dobro žive od toga. Jer šta je poenta? Poenta je kad ti napišeš sad dobru pesmu.
Da.
Da nećeš ti imati inspiraciju sutra da napišeš isto tako. Da možeš malo, da imaš lufta, da se malo vratiš u neku normalu, pa da ti se opet desi život da bi mogao da pišeš pesme. Ako mi idemo od petka do petka, kao što je bilo ono 10 godina kod nas, ono, svi sviraju, znaš, samo da preživimo egzistencijalno, niko ne razmišlja ni o čemu, naravno da neće biti, naravno će biti kriza autorstva. Znači, u principu ovo treba da pomogne da ljudi jednostavno dobiju tu neku vrstu satisfakcije da mogu da pišu na miru, a da budu adekvatno nagrađeni za svoj rad, za to što su pisali. I mislim da su ovako i stvarno pokazuju rezultate poslednjih ono, par godina, 2, 3, 4 godine. Mi smo napravili neke velike rezove. Neki ljudi su razumeli, neki nisu, ali vidim da sad 90, preko 90% članstva su jako blagonakloni prema svemu što se događa, već počinju da razumevaju ceo taj proces, prelazak na digitalne softvere, prelazak na praćenja koja će sami ljudi preko svojih telefona moći da naprave. Kako ti kažem, mi jednostavno moramo da budemo svesni da smo mi interesna zajednica i samo ako je nama prioritet sve to što se događa, možemo u principu da napravimo organizaciju koja će biti na tom nekom ozbiljnom evropskom nivou.
Ali su možda najveći udari na muziku ikada sada trenutno, upravo zbog toga što je sam internet veliko polje i velika mogućnost za pirateriju, odnosno mogu da ti skinu kad god hoće pesmu, da ne plate i tako dalje, svako može da je sluša s telefona kad god hoće, negde će je naći besplatno i tako dalje. Muzika se strašno zapravo malo ceni koliko ona zapravo vredi i koliko je slušana.
Sad ću ti kažem...
Ljudi misle da je to bogom dano, to dolazi. Sluša se, stiže...
Pa slušaj ti kažem, evo sad dve stvari. Neću zaboraviti, nadam se, neću zaboraviti. Prva stvar, kad smo mi poslali ljude da objasne ugostiteljskim objektima, znači ugostiteljima, da mora da se plati to što se pušta muzika, njima to bilo neshvatljivo. A to je proizvod isti kao Coca-Cola. Ne mogu ja da uđem tamo, naručim Coca-Colu i kafu i kažem, aj čao, idem. Pa gde ideš, čekaj, nisi platio.
Da pijem
pa nisi platio, prija mi to da pijem, nisi platio.
Kao i muzika.
Ili isključi muziku u ovoj prostoriji gde ima nas 20, pa sad ono, svako nek sluša svakog bez muzike, pa ne možeš da plaćaš ništa. Znači, ta muzika, tu muziku je neko napisao, to je neki ambijent koji ti ona daje, tu se možda više pije, možda više profita praviš, tako veće je, prihode. Znači, to smo mi prva stvar koju smo nekako uspeli da im objasnimo. Druga stvar, anegdota. Moja prijateljica manekenka koja radi u Nemačkoj, ima nekog momka u Brazilu i izađe album Shade. I ona mu pošalje kao, evo, super ljubavne pesme, fenomenalno, i super, prođe mesec dana na adresu tu gde ona živi, pošto je to vlasništvo agencije, stiže $4,100, mora da se plati kazna zbog preuzimanja albuma piraterije koja nije plaćena. I agencija zove devojku i kaže, o čemu se ovde radi, i ona kaže, jao, pa ja nisam imala pojma, mi tamo kod nas, mislim, to ne... tako da agencija to morala plati. Hoću ti kažem, kad se sredi tržište, ništa više neće biti tako kao što izgleda. Znaš, jer svako delo u principu ima neku svoju moralnu i materijalnu vrednost.
Da.
I ono mora da se vrednuje tako. Isto kao, ja kažem, isto kao sve što uzmemo, znači sve što uzmemo, evo uzmeš ovu knjigu, ti kažeš, pa gde si krenuo s knjigom? Znaš, a mi smo ovde navikli, znaš, sve nam bude neka siva zona, ovo je džabe, ovo je besplatno, nije ništa. Ne radi se tu sad o tome da mi sad hoćemo, znaš, mi smo sad nešto strašno, nego samo to je veliko vreme, veliki trud, velika posvećenost, to su ljudi koji snimaju tu pesmu u studiju, to su sati slušanja, to je miksovanje, to je uključeno 10 ljudi.
Manje više to vreme, nego koliko je vreme koje si ti utrošio da naučiš da sviraš te klavir, ko će to da plaje, razumiješ,
to
je vreme ogromno i prosto i vreme.
Tačno, ali to vreme može da ostane samo moje ako ja ne dajem to kao javno dobro.
A koliko je muzičara koji su sve to naučili, sviraju, pa jako loše i zarade i prođu, mislim, jednostavno...
Znaš gde se to najbolje videlo? U pandemiji. Kad su stali koncerti. Tek su tad ljudi shvatili suštinski šta znači autorska prava.
Da nije bilo toga, ne bi neki ni preživjeli.
Dva puta dali pomoć najugroženijim autorima. Znaš, jer jednostavno, ono, tad su ljudi shvatili šta znači sesti, napisati pesmu. Jer kako ti kažem, ti kao pevač, ti izađeš i zavisiš od toga. Da li ti je glas ok, da li ima koncerta, da li ima poziv za tvoju muziku. Ovako kad si autor, sediš kući i pišeš, mislim, znaš, ono, pandemija je 2 godine, niko ništa, ti pišeš, stvaraš muziku, radio stanica emituju tu muziku, vraća ti se.
A kaži mi, ti si jedan od retkih autora koji se ozbiljno bavi i filozofijom muzike i života i tako dalje. Ja znam da ti dosta često ovako u svojim intervjuima i nastupima pričaš o toj jednoj gotovo religioznoj posvećenosti muzici. Ti muziku ne shvataš samo kao
skup posao, tonova.
Kao posao koji je tu, nego ti tu vidiš jedan upliv božanske volje u tvoju, kako se kaže, zemaljsku misiju, pretpostavljam.
Apsolutno da. Ti... Ja mislim da je to vertikala s kojom smo mi povezani. Znaš, taj Boži talent koji mi je dat jeste na dobro ljudima. Jer postoji mogućnost upotrebe i zlopotrebe talenta. Mnogi ljudi zlopotrebljavaju talent i to je strahovit problem. I zbog toga mi jesmo periodu kič kulture koji traje već dosta dugo. Zato što su ljudima materijalne vrednosti mnogo važnije od duhovnih. Moja neka ideja i negde mogu da kažem, ajde skromno pod navodnicima i misija, je da ljudima šaljemo tu vrstu duhovne poruke. Znači da ih dubinski dodirnemo. Da im dodirnemo dušu na način da shvate empatiju kao suštinu života, da shvate ne religiju, nego moralne vrednosti koje život nosi, koje su meni jako važne, da postanemo bolji ljudi, da se vrati plemenito lice, humano lice, kako ti kažem, jer bojim se da smo se previše izgubili u materializaciji svega oko nas. Ko ima više, ko ima bolje, ko ima, mislim, ljudi su potpuno izgubili kriterijume, znaš. Tu najviše strada empatija. Zato što u borbi za sebe ti zaboravljaš na drugog. Ti gurneš drugog čovjeka pored sebe, tebi padne neko tu, ti samo preskočiš i ideš dalje. Tebi uđe trudnica, ti okreneš glavu na drugu stranu. To su, kako ti kažem, pogubne stvari za mene. I ono što je još gore sad, znaš, mislim, dešava se ljudima, odeš malo te neko od lekara, Bogu hvala, retki su, pa ti piše recept za koji dobija proviziju. Znači, moramo da se vratimo nekim suštinskim vrednostima koje su po meni najvažniji segment svih naših dana, sati, putanja, kilometara, a ono što je još plus svega toga i 200 humanitarnih koncerta, preko 200 koji smo mjestirali. Jer ako nemaš tu svest u sebi, da možeš da odvojiš jedan dan mesečno, da nekom pomogneš. Ne treba se baviš ovim. Po meni ne treba se baviš. Jer, znaš, ti, kad pozoveš telefonom i kažeš imamo koncert ovaj, odmah razmišlja koliko je to para, kao, znaš. Koliko je to para. Čekaj, stani. A kako onda kad odsviraš neki veliki koncert pa dobiješ tri nečije plate u jednom danu, ne kažeš, pa ovo je mnogo. Kako onda kažeš, sad treba da sviram za nekoga, ne dobijam ništa. Ne, ti dobijaš. Mnogo više dobijaš tad kad sviraš besplatno nego one kad si plaćen. Jer to što si plaćen, to jeste kretanje čestica koje postoji. I nikad na bazi svesti, nego samo na bazi ljubavi koju ti imaš u odnosu na drugog čoveka. Znaš, mislim, da ne ulazimo previše u to, na način da publiku jednostavno relaksiramo, jer ovo je pop, ili tako?
Ali meni format. Je ta priča vrlo dobra, zato što mislim da je to esencija
ja nekakvog to
deljenja, ali to je božansko deljenje, nije deljenje u smislu materijalnog deljenja, absolutno, što da. Ti možda podeliš kad god hoćeš, ali božansko deljenje je uvek dobro, zato što se energija deli i ta energija svakom pomogne, jer je ona zdrava.
Tako je.
A muzičar je izabran ipak, znaš, nije svako u poziciji da stane pred 10.000 ljudi.
Upravo sam ti to i rekao. Znaš, mi imamo odgovornost plus, znaš, u odnosu na sve, i ne samo odgovornost, nego u krajnjem slučaju imamo negde i tu misiju, znaš. I sad, pitanje je kako ćemo mi poruku šaljemo. Zato ti kažem, postoji zloupotreba svega toga. E, to je strahovito opasno, znaš, i to nas onda vodi, mislim, na neke stramputice, vodi nas u neke ono faze shvatanja ove profesije koje su vrlo pogrešne.
Da li ti misliš da su mediji danas malo problematični u smislu puštanja muzike, zato što je ona isuviše iskočila iz ovih, ako ništa, televizijskih medija koji su jedno vreme čak stvarali lepu sliku o muzici, čak i popularne muzici, ali ona sad nije toliko dominantna sa tog medija, ona sad mnogo više se emituje sa internet medija, gde postoje društvene mreže koje više kreiraju ukus mlade publike, tako da mislim da je trenutno mlada publika u jako velikom problemu, jer oni dobijaju nekakve muzike koje teško čak mogu i da se nazovu muzikama, jer to uglavnom su neki bitovi koje oni malo prošaraju s nekim zanimljivim tekstovima i tako tim stvarima, ali nema tu neke velike muzike, bar ono što sam ja danas slušao mislim, ne danas, nego u poslednjih par godina od mlađih ljudi što se dobija kao... Da li misliš da je to malo problem za njih ili da će i tu opet iskočiti neki
genijalni... Sad ću opet da ti kažem ove dve stvari. Prva stvar, kad sam ja donio prvu ploču Deep Purple ili Led Zeppelin kući, 76. 7. imao 90 godina, ono, znaš. I moj ćale koji je slušao Paul Anka i Tom Jonesa kaže, sine, jesi ti normalan? Kao da si mi motornu testeru ubacio u sobu. Hoću ti kažem, generacijski postoje periodi kroz koje se prolazi. E sad, druga stvar koja je esencija. Kaže mi jednom pokojni Balašević, nešto smo seli, sreli smo se u Sava centru, i kaže, baš apropo toga kako muzika ide, kaže, ti ja nemam nikakav problem. Kaže, ti kad ociraš ono tvoju temu u dvoje i ja kad kažem neki moj tekst, veruj mi da postoji u ovom trenutku 100.000 klinaca koji sede na klupi sa 16 godina i hoće da neku drugaricu uhvate za ruku i da će im to pomoći u tome. Mm-hmm. Znači, sve dok se mladi ljudi zaljubljuju na jednom tinejdžerskom konceptu odrastanja koji je planetarno, mislim, evolutivno, da, jeste malo promenjen, ali suštinski je isti. Znaš, ti u nekom trenutku osetiš potencijal tog tipa i ti ne možeš od toga pobegneš. Znaš, ne mogu ja da namenjam svoju muziku, niti mogu sad da utičem na ukus klinaca. Nama nije problem muzika, nama je tehnologija problem. Nama je tehnologija ubrzala život. Znači, tehnologija nam je napravila da nam dan više, ono, ne traje 24 sata, nego 18.
Da.
Ja kad odem u Valjevo imam 2 sata više nego u Beogradu. Sigurno. Znači, sporiji je dan. A tehnologija u muzici je napravila da sve funkcioniše, da ide brzo, mislim, naš ubrzano. I klinci sad na 20-30 sekundi surfuju. I to će proći, zasitit će se, neće moći više tolike broje informacije.
Da, pa ne, možda ostavi kvalitet.
Jer šta je poenta? Izgubila se radoznalost. Kad nema radoznalosti, znaš, ti si jednostavno ono, stalno u nekoj fazi sopstvene ono destrukcije.
Milane, hvala ti puno, brzo smo projurili kroz ovih sat vremena i sva što si lepo rekao. Hvala,
dobro, s tobom je lepo pričati, znaš, ti si čovjek iz vremena koje je pravilo heroje i zato jesi heroj tvog doba, ti si heroj u muzici i ostao si heroj u kontekstu onog što daješ ljudima kao neku vrstu alternative, tako da bilo mi je stvarno prijatno.
Hvala ti puno, puno pozdravim naravno publiku koja ovo gleda, pa ćemo se vidjeti ponovo, prijatno.